Alors, on recommence avec nous. Et dans tes bras, c'est en même volume. Ja, det høres bra ut. Ja. Kjekt å være her og få privilegium til å dele Guds ord. Jeg har sett frem til det. Takk, himmelske far, for det at jeg kan få lov å stille meg frem her i din nåde. Og få lov å formidle det du har lagt på mitt hjerte, Herre. Med stor frimodighet, Herre. Priser deg, Herre. Legger møte i dine hender. I Jesu navn. Jeg ber om at du skal røre ved mennesker, Herre. Herre, jeg ber om at troen skal vokse hos mennesker i dag, Herre. I Jesu navn. Amen. Amen. Det min sang. Jeg stoler på deg. Det min bønn. Jeg stoler på deg. Så jeg har litt sånn budskap i dag. Går jo mye til, om du ikke har noe tro i det hele tatt, så håper jeg at det forandrer seg etter det jeg har brakt inn i dag. Og om du har tro, så håper jeg at jeg har fått være med og styrke den troen som du har. For vi er alle på forskjellige nivåer på det som har med tro å gjøre. Altså vi er, la oss si det en reise, så er vi jo på forskjellige plasser på trostegen. Men det er jo et skille. Enten er du frelst, eller er du ikke. Men noen er på vei der, og noen ikke på vei der i det hele tatt. Og noen, men hvis du ikke er på vei der i det hele tatt, og er her i dag, så ønsker jeg at du skal begynne på den vandringen. Kanskje du sitter her og tror at dette er faktisk en tjukk eventyrbok. Hva vet jeg? Jeg kjenner ikke alle dere. Men da kan jeg fortelle deg at dette er en mirakel, hele boken. Jeg har lyst til å gå litt inn på de tingene. Jeg har med meg en bok her som heter Nysgjerrig på Gud. Det er en som heter Lee Strobel, og han var en ateist og jobbet i New York Times, eller i hvert fall jobbet der borte, og var litt sånn aggressiv, drev litt sånn aggressiv journalistikk. Og derfor nådde han frem, og jeg husker en episode han hadde, det var noe som hadde skjedd, og så ville han, så var det jo, han var ikke opptatt av å beskytte offeret, men han var på politistasjonen, så ringer han, og så sier han til det vedkommende, ja, jeg ringer her fra politistasjonen, og da fikk han masse informasjon ut av det vedkommende, fordi at han tok en spansken, for da trodde jo vedkommende at det var politiet som ringte, og da fikk han masse informasjon, fordi at han skulle selge. Han brydde seg katten i mennesket, forteller han selv. Og så han møter Gud, og så på sin trosreise, så synes jeg det litt artig, han har en bønn her da. Og da, jeg leser her fra boken. Til å være et menneske som bekjenner seg som ateist, mønstret jeg på min åndelige reise på en nokså uvanlig måte. Jeg spurte Gud om hjelp. Jeg tenkte at jeg egentlig ikke hadde noe å tape. Hvis jeg hadde rett, er det ikke noen hjemme i himmelen, og jeg har tapt 30 sekunder. Hvis jeg har feil, og Gud hørte bønnen, kunne det jo bare bli en opptur. Da jeg var alene, ba jeg denne bønnen i januar 1980. Og så ber han, Gud, jeg tror ikke engang på at du finnes. Men hvis du gjør det, ønsker jeg å finne deg. Jeg ønsker virkelig å vite sannheten. Derfor, hvis du finnes, vis meg. Tør du å be den bønnen hvis du ikke tror? Altså, hvis du ikke tør det, går det da egentlig på tro, eller går det på at du ikke vil? At du vil egentlig ha det sånn som du har? Eller er du sannhetssøkende? Tenk om dette med Jesus er sant. Tenk om det var sant at han sa, når han sa, jeg er veien, sannheten og livet. Tenk om det er sant. Ja, så kan det være sant. Da har det noe å bety for meg. Ja, har det det? Vi kan kikke litt nærmere på ting. Og det jeg har lyst til å fortelle litt, det er jo at Jesus, han lever i dag, og han gjør under. Han gjør under. Hvis dere, det var noen av dere som var på møte her for en tid siden, så hadde vi besøk av en Øyvind, var det vel? Og så fikk han et kunnskapsord om at det var en som hadde slett med øre, nei, med hodepine. Og så var vi med i forbønn her, og så var det Pam, som dere kjenner fra Amerika. Hun sa at hun hadde hodepine. Ja, så tenkte jeg at ja, men du får Øyvind be for henne. Nei, 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 you can pray, you can pray. Meg og Marianne. Og vi ber. Og var frimodig i bønnen og befalte denne hodepinen å gå. Og så møter jeg henne nede etterpå, så sier han, the head pain is gone. Altså hodepinen er gått. Hun var fremme og vitnet om det på møtet etterpå. Jeg tror hun har faktisk vært her fremme og vitnet om det 3 ganger. Og hun fortalte, hun er jo passert 70 år, og hun fortalte at hun hadde hatt denne hodepinen fra hun var 11 år gammel. Takk. Migrene, beklager. Migrene. Sterke migrene. Ja, vi fikk være et redskap der. Og så en som dere, en annen historie som jeg har lyst til å fortelle, det er jo at det er veldig mange som har gått her i menigheten lenge som kjenner denne historien. Men en som har gått her i, ja, det er vel han som hadde han Johannesen som var her. Ørjan Johannesen, det er vel morfaren hans det snakker om. Han var ingen kristen mann. Men konen var kristen. Og han var sjømann. Og mens han er på havet, så opplever konen at Gud taler til henne. At hun må be for mannen sin. Og det gjør hun. Hun går inn i bønn for mannen sin. Og ber, og ber. Og så kjenner hun i sin ånd. Der slapp det. Nå trenger jeg ikke be lenger. Og hva gjorde hun da? Jo, hun så på kalenderen, og hun så på klokken, og noterte det. Ok, og så går vel ukene, de var jo lenge til sjøs denne gangen, så akkurat de detaljene vet jeg ikke, men når han kom hjem, så spør hun mannen sin, hva skjedde med deg den datoen på det klokkeslettet? Oi, jeg hadde ikke tenkt å si noe, forteller han. Nei, jeg hadde vært på byen på fylla. Og når jeg kommer tilbake i båten, og skal gå, når jeg skal gå ombord i båten, så mister jeg balansen og faller i sjøen mellom kajen og båten. Men akkurat da, så er det en som skimter det i rette sekund og kommer og berger han. Og det var da bønnebyrden slapp. Tilfellig. Det kan du velge å tro. Jeg tror det ikke. Narkomaner blir utfridd gjennom evangeliesenteret sitt arbeid. I 40 år har tusenvis fått mulighet til et nytt liv i en rusfri tilværelse. Det står i forordet i boken Alt ble nytt utgitt av evangeliesenteret. Og de hadde en reportasje fra der som dere var, Østerbo. Så hadde de en reportasje nå i Norge i dag. Det var intervju med en kvinne der. Og der står det at altså de som har vært inne på evangeliesenteret, eller lignende, sant? Langtidseffekten viser seg helt tydelig i statistikken for rusfrihet etter endt behandling. 85% av de som har fått rehabilitering i evangeliesenteret med påfølgende bibelskoleår, er fortsatt rusfri etter 5 år. Det er mange narkomaner og alle som har hatt rusproblemer, som har lagt under for det, som blir befridd ut. Og tenk en helbredelseprosent på 85. Jesus lever. Jesus lever. Og vi har også hørt her i menigheten om at Roy har fortalt vel sist gang, når de var på Grønland, om mektige under som skjedde der. Og han har jo fortalt om et under, det var ikke på Grønland. En jente som han kjente gjennom flere år, som var blind, og var på et møte og forsynet seg tilbake igjen. Dagen etterpå er hun med å heise opp flagget og lese fra Bibelen. Det var et mektig under, spesielt for han som hadde kjent henne gjennom flere år. Det var ikke som om du kom inn på et møte i Amerika og det er en blind som blir helbredet og roper halleluja. Du vet ikke om ditt skuespill. Og du vet ikke om jeg forteller løgn her. Det er opp til deg å tro det. Og det er opp til meg å tro at Roy snakker sant. Og det gjør jeg. For jeg kjenner han. Jeg kjenner hans hjerte. Så over til noen andre mirakler. Jeg kan jo bare i hvert fall ta en ting til. Da, før det. Dere har jo alle hørt om hvordan Gud griper inn i den muslimske verden. Eller jeg vet ikke om alle har hørt det. Det er på tusenvis. Det er mennesker som møter Jesus i drømmer, og noen møter han fysisk. Og jeg har selv snakket med en, så jeg snakket og sa til henne, og så sa hun, ja, hun også fikk et syn av Jesus før hun vendte seg om til han. Og det er veldig mange. Du kan bare lese blant annet boken Konvertittene, utgitt av Stig Magne Heitmann, og det er en bok med masse under, og folk som har møtt Jesus, her i Norge. For det er norske historier. Men så over til noen andre mirakler som er fantastisk. Og det er dette som jeg begynte med. Guds ord. Du kan du ta opp denne overheden. Og du klarer det at i Gamle Testamentet så alle her inne har hørt ordet profeti. Du vet at det er noe som blir sagt om at skal skje. Og hvis det ikke går oppfyllelse, ok, da er det falsk profeti. Enkelt og rett. Sånn? Men går det oppfyllelse, så er jo det en profeti. Og jeg synes jo det er litt sånn artig, altså, hvis jeg egentlig snakker med folk, så begynner jeg å se nærmere. Ja, Bibelen har jo forutsatt. Ja, jeg vet jo om det er Notre Dame, så er det et eller annet de nærmer, som har forutsatt ting. Og det slutsker de med alt. Ja, for det er folk som har spådd ting som slår i oppfyllelse. Men ingenting slår i denne boken. Altså, i Jesaja 61 så står det Herrens ånd er over meg, for han har salvet meg. Og jeg tror det står flere plasser, jeg vil lese det Lukas 4 blant annet. Der siterer Jesus det, at i dag er dette skriftstedet oppfylt. Og dette Jesaja sa jeg skrevet for ca. 700 år før Kristus. Og der så står det Herrens ånd over meg, for han har salvet meg til helbrede de blinde skal få syke, for synet sitt igjen. Og det var jo det vi opplevde med Jesus i grønt. Og det var forutsatt rundt 700 år før. Og i Jesaja 53 får vi en detaljert beskrivelse av forsoningen på Golgata kors. Og hvordan Jesus tok straffen på seg. Og det står også i Jesaja 7 at han skal bli født av en jomfru. I Zakaria 11-12, der får du vite om at det er en som skal forråde Jesus, altså, og at han skal bli forrådet med 30 sølvpenger. Zakaria levde jo ca. 520 år før Kristus. I Matteus 26-31, Zakaria 13-7, jeg vil slå hørbom hvor flokken skal bli spredd. Husker dere hva som skjedde på vei til Golgata? Peter kom inn der, og han fornektet for Jesus, at han kjente Jesus. Og før det, så hadde jo de andre, de hadde løpt hvert i sitt. Flokken var spredd. Og det er pluss mange, mange profetier. Det står om at han kommer ridende på esel. Det står om at beina hans skal ikke knuses. Men vi vet at det kom soldat bort til Jesus. Og liksom, what? Han dør allerede. For vi vet at han er utåndet. Han ropte, Elihu, Elihu, sabbakat sabbatini. Men Gud, hvorfor har du forlatt deg? Og så utåndet han seg. Utåndet. Han ga seg til ham. Og da, for det, det var en skikk at de skulle dø før neste morgen. Det står om i Bibelen, lærer en ytter sånn at den. Og derfor var det viktig at de brakk veien opp på dem, sånn at døden inntraff. Men de trengte ikke å gjøre det med Jesus. Og det var jo da, ja, jeg vet ikke, jeg har ikke notert meg hvor tid det var, men det var jo en følge 100 år før, så var det fortalt. Så liksom, når folk snakker om at det er en eventyrbok, det er ikke peiling. Det er en mirakelbok som forteller. Er det noen av dere skal fortelle meg hvem som vinner? Som skal spille i tippekampen i år 2700, og hva resultatet blir? Sånn, vi vet ikke hva lag som eksisterer da. Men Bibelen snakker om ting. Man følger det 100 år før. Så vi snakker om at det har vært 30 profetier som ble oppfylt bare den dagen Jesus døde. Amen. Ja. Og det verk vi bygger vår andre historier på. Altså, vi har for eksempel verka Cæsar Gallakrigen, som var 58-50 før Kristus. Der har vi 9-10 kopier. Der bygger vi den historien på. Vi setter jo ikke noe tvil om det vi har hørt om Jules Cæsar og de tingene der. Og så Rom, Livius, Romans historie, som var fra 59 før Kristus til 17 etter Kristus. Der har vi 20 kopier som vi bygger den historien på. Det nye testamentet er 40-100 år etter Kristus. Der har vi litt over 5000 greske kopier. Vi har 10000 latinske kopier. Vi har 9300 andre kopier. Det er så godt dokumentert det Guds ord og det som skjedde i de dagene Jesus gikk rundt her. Jeg har sett noe på internett at det er en som står frem. Nå har NASA, jeg har gjerne funnet ut for lenge siden. Jo, det var solformerkelse når Jesus ble korsfestet. Vi har funnet ut. Og det vet vi jo, vi selger seg i Bibelen. Det var solformerkelse da. Og så vet du at når Jesus døde, som jeg nettopp snakket om, så løp de hver i sitt hvert. De var redde. Men så står Jesus opp igjen, og de skjønte ikke. Like før så hadde Jesus sagt at menneskesøren, når han går opp, han skal dø, han skal bli pine, så han skal stå opp igjen etter 3 dager. Så de var, de skjønte ikke det, de hadde ikke øynene åpnet. Og når de møter Jesus etterpå, så er det faktisk, det står at det er 500 brødre som ser Jesus oppstanden etter han stod opp. Og det slår meg en tanke at på Bibels tid, så snakket ikke de om kvinner. For det står noe om nærmere at han først viste seg for Peter, eller han viste for Peter og så andre brødre. Så det kan jo hende det at 500 pluss kvinner. Så vi vet i hvert fall at han viste seg for 500. Og så er det en stikker her fra Jesus. Det er på Kristi Himmelfartsdag, som vi feirer. Da får han opp til himmelen, og så kommer det noen engler ned og sier at han skal komme tilbake på samme måte. Men dere skal være i Jerusalem og vente til dere får kraft fra den høye, og den hellige ånd skal komme over dere. Og det skjer. Og da ble det eksplosjon i sakene. Ohoi! Da ble det fart. Peter, som fornekter Jesus i Jerusalem. Han bannet på at han ikke kjente Jesus. Hvem andre enn han står fremst og taler til folket? Så han talte så det stakte i hjertet. Så de ropte fortvilet. Hva skal vi gjøre? vend om fra ferden dere går. Dere må vende om til Jesus Kristus. Det var budskapet til Peter. Hvis det var bare feil dette de kom med, at Jesus egentlig bare ble stjålet, det var bare tull. Og de disiplene visste det. Tror du virkelig at de hadde gått rundt og satt sitt livet sitt? 10 av 11 disipler led en grusom død, martyrdød. Det snakker ikke Bibelen om, men det er andre historiske skrifter skryter om Bibelen som forteller hvordan disse døde. Så det er jo, hvis du vet at det er han som tilhengeren din, at han var en falsk person, så tror jeg at det hadde dødd ut. Men det eksploderte. Og de tilhørende de talte for alt. De hadde jo levd med Jesus lenge. Hvis det hadde bare vært oppdiktet til fanteriet, da hadde vi jo, vi hadde sett det, de prater jo vår seg. Nei, de visste det at de talte sant. De visste det, Og derfor spredde evangeliet ut med en enorm kraft. Sånn at det forandret den datidens verden. Vi fikk tidsregning før og etter Kristus. Vi har fått flagg med korset i. Vi feirer jul, vi feirer påske, vi feirer pinse, Kristi himmelsdag. Det som skjedde da, det var gjennomsyret vår kultur. Men i dag blir det krefter. Korset er vekk. Hva er det så farlig med kors? Jo, for korset er anstøtt. Det er en sånn anstøtt. Folk er anstøtt av det. For det er et valg. Du må være for eller mot. Du må velge side. Og det er det verste av de som har fått vekk alt dette som... Eller, vi må ikke kalle det for før og etter Kristus lenger. Så da har de forhånd... Nå, jeg husker ikke hva vi sier her, men jeg sier det i hvert fall før og etter Kristus. Og det har jeg tenkt å fortsette. Og jeg har lyst til å lese litt fra denne boken her. Jeg har delt det på den mannsgruppen, vet jeg. Jeg har sagt det her før. Men i sin trosreise, han er i Strobel, så tenkte han at han skulle gå inn i Bibelen på samme måte som han gjorde i mange rettssaker. Han gikk kritisk inn. Han skulle finne feil. Men han ble overrasket, mer og mer overrasket over hvor pålitelig Bibelen var. Og han hadde mange argumenter for at han trodde det var bare tull. Men så begynte han å studere profetiene. Og han hadde jo en tanke om at dette er jo skrevet i etterkant. At noen har bare tilpasset livet sitt sånn at det skulle passe inn i profetiene. Ja, ok. Vi ser i Bibelen om at Jesus, når han hang på korset, så spør han om å få drikke for at profetien skulle oppfylles. Ok, der kan vi si at Jesus passet på at profetien skulle bli oppfylt. Det er litt vanskelig å bestemme hvor du skal bli født. Og at du skal bli forrådet, hvor mange penger de skal ha til for at du blir forrådet, at beina dine ikke skal knuses. Hvordan i verden skal du greie å styre det selv? Da slet han litt. Og så kom han til det. Jeg leste en bok av Peter Stoner, en naturvitenskapelig mann og professor ved Westmount College. Han plukket en sånn innregning som han hadde fra hverandre i hjelp av sannsynlighetsregning. Sammen med 600 studenter regnet han ut med matematiske muligheter for at bare åtte av profetiene i det gamle testamentet skulle oppfylles i et hvilket som helst menneske. Det ble profetert til Jesu tid. Altså for han, argumentet han sa, nærmest, men det var bare tilfellig at det slo an i Jesus. Det kunne like godt ha slått an på alle andre personer og sånn. Sannsynlighetssyn er 1 i 10 i 17. potens. Det vil si et tall med 17 nuller bak. Det er sannsynlighetssyn for at 8 profetier skulle bli oppfylt i hvilken som helst person. Og da snakker vi bare opp. For å forsøke å anskueliggjøre det enorme tallet, jo mer noen utregninger. La oss si at hele landoverflaten av jorden var dekket med kvadratisk hvite gulvfliser. Hver flis var omlag 4 centimeter. 4 ganger 4. Og hver eneste bit med tørt land på jorden var dekket av dem. På kun en av disse flisene var undersiden malt rød. Så forestilte jeg meg at et menneske fikk bruke hele livet til å vandre rundt alle kontinentene. Han fikk lov til å bøye seg ned bare én gang for å plukke opp en slik gulvflis. Hva er oddsen på at han skulle klare å finne den eneste røde flisen? Ja, det er den samme som at bare 8 av profetiene i det gamle testamentet skulle bli oppfylt hos en hvilken som helst person. Hvilket evangelium vi har, og hvilket fundament. Det er bare 8. Det som gjorde sterkt inntrykk, men analyserte historien 48 profetier, det vil si det gir 10 i 157. potens. Et tall med 157 nuller bak. Så stor mulighet er det at 48 profetier skulle bli oppfylt i en og samme person. Jeg forsket og leste og fant ut at atomer er så små at det må til en million av dem ved siden av hverandre for å kunne dekke tversnittet i et hårstrå til et menneske. Jeg spurte også vitenskapsmenn om hvor mange atomer det er i hele det kjente universet. Og selv om det er et fullkomment ubegripelig stort antall, konkluderte jeg med at oddsen for at 48 profetier i det gamle testamentet skal bli oppfylt i en og samme person, tilsvarer muligheten for et menneske skal finne et bestemt atom blant alle atomer som finnes i mange universer på størrelse med vårt ukjente univers. Og folk snakker folk en eventyrbok. Hallo, ja, har ikke vi veldig på det? Jesus sa at han kom for å oppfylle profetien. Han sa at alt måtte oppfylles som står skrevet om meg i Moseloven hos profeten for salmene. Og da skrev han, og jeg begynte å tro at alt dette var oppfylt, bare Jesus Kristus. Jeg spurte meg selv at hvis noen tilbyr meg en forretningsavtale med så små sjanser til å tape som 1 mot 10 i 157. potens, hvor mye vil jeg da investere? Jeg ville selvsagt satse alt på en så fullstendig sikker vinner som dette. Derfor begynte jeg å tenke nærmere. Med slike folk burde jeg vurdere å investere i mitt liv i Jesus. Har du investert ditt liv i Jesus? Jeg vil lese Lukas 16. Kanskje et kapittel som kan være litt, nei, ikke kapittel, men et avsnitt som kan være litt ubehagelig. Det er et touchy tema. Og der står det om den rike mann og Lazarus. Det var en rik mann som var kledd i purpur og fint lin, og som levde i vellyst hver dag. Men det var en fattig tigger som het Lazarus, som lå ved porten hans. Han var full av verkets verk. Og ønske om å bli mettet til smule. Og ønske om å bli mettet til smule som falt fra den rike mannens bord. Men også hønene kønselig kom sårene hans. Jeg bare opplyser om at det er en fortelling som Jesus forteller. Så hendte det at den fattige døde, og han ble båret og ramlet til Abrahams fang. Men også den rike døde og ble begravet. Da han var i dødsriket, med store piner, åpnet øynene sine og fikk se Abraham langt borte og Lazarus på fanget hans. Ropte han ut og sa, «Far Abraham, miskunn deg over meg!» Og sa Lazarus, «Miskunn deg over meg!» Og sa Lazarus, «For at han kan dyppe fingertuppene sine i vann og kjøle tungen min, for jeg lider stor smerte i denne flammen.» Men Abraham sa, «Sønn, husk at du fikk dine gode gaver i din levetid, og på samme måte fikk Lazarus av seg onde. Men nå blir han trøstet, og du lider av store smerte. Dessuten er det satt et stort sverd mellom oss og dere, slik at de som ønsker å gå over herfra og til dere, ikke kan være i stand til det. Og de som er her kan heller ikke komme over til oss.» Da sa han, «Jeg ber deg inntrengende far, at du vil sende ham, altså far Abraham, sende Lazarus til min fars hus. For jeg har 5 brødre, så han kan vinke for dem at de ikke kommer til dette pinnens sted. Etter sin død, så blir han en evangelist. Han hadde lyst til å forkynne, og han ville advare folk. Dere må ikke oppleve dette her som jeg har opplevd, og om ikke jeg kommer vekk herfra, så advare de andre.» Abraham sa til ham, «De har Moses og profetene, la dem høre dem. Og det er det jeg har prøvd å formidle til dere i dag, gjennom disse profetiene. Vi har Moses og profetene. Det er det Abraham sier, dere har det som trengs. At, som jeg begynte med her, at folk, at det skjedde under en tegn i dag. Ja, men faktisk så er dette sterkere. For du kan se, når de ble drevet ut, når Israels folk var ut fra Egypt, de opplevde under på under. Så gikk det en kort stund, tilbake, og mye bedre, vi kjørte gryten i Egypt, og pører og pinner. Det tok ikke lang tid fra, de hadde gått gjennom Rødehavet. Veggene stod ekstremt i raken. Og så kort stund etterpå, så sluttet det. Vi må ikke bygge livet vårt med mirakler. Vi må bygge det på skriften. Nei, det er sant. Abraham sa til ham, «De har Moses og profetene. La dem høre på det.» Han sa, «Nei, far Abraham, hvis noen kommer til dem fra de døde, vil de omvende seg.» Men han sa til dem, «Hvis de ikke hører på Moses og profetene, så vil de heller ikke bli overbevist, selv om en stod fra de døde.» Så mitt budskap er, hvis ikke du tror de klare bevis jeg har lagt frem for deg her i dag, hadde du trodd? Kanskje du ikke hadde trodd det ti blindene her redde der? Kommer det til at 11 blir her redde der? 100? Kommer det til? Kommer det til for at du overgir og lever det i Jesu hender? Og jeg tenker at Jesus sa at jeg er veien, sannheten og livet. Han utgir seg for å være sannheten. Ok, enten lyger han, eller snakket han sannheten. Og han forteller oss en lignelse om at det eksisterer et helvete. Har du noen gang tenkt på hvor Jesus kom? Hvorfor i alle fall skulle Jesus komme hvis han ikke skulle befri oss fra noe? Hvis det ikke helvete eksisterte. For så høyt har Gud elsket verden. at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. Ikke skal gå fortapt. Altså, hvis du ikke tar imot Jesus, så går du fortapt. Det forteller skriften. Ja, jeg synes det er vanskelig dette her, men det jeg har sett, det er det at du vet at himmelen, så var Satan en sant. Han ble kastet ut på grunn av at det ble funnet urenhet hos ham. Det står at Satan er våre brødre som han klager. Og Gud, sier han, er en rettferdig Gud. Og helvete er laget for Satan og hans engler. Og tror ikke du at hvis du kunne gjort noe annet for å redde deg, hva er det? Han skjønner han gjort det, men han elsker oss så høyt. For han visste det at jeg kan ikke slippe inn noe urent i himmelen. Det går ikke. Jeg har kastet Satan ut. Og da kan jeg ikke slippe inn Per eller Paul eller Kari, som sier, nemlig, jeg lever så bra. Så jeg, ok, jeg snakket litt stygt om den naboen en gang, for det ble så irritert. Men ok, ellers har jeg levet så bra. Ja, ok, den gangen da. Det holder ikke å komme med egen rettferdighet. Og derfor er Gud villig til å sende sin egen sønn. Og Jesus var villig til å gå. Like. Han ble pint. Altså, jeg vet hvor ondt det er bare hvis jeg dunker meg i kneet. Men den smerten han gikk gjennom, det gjorde han fordi han skulle kjøpe oss fri ved sitt blod. Sånn at når anklageren kommer, så sier han, «Nei, hvordan kan du slippe? Slippe han inn i himmelen. Han har gjort det, Han er tilgitt til min sønn. En stedfortredende død. Tenk hvis du hadde gjort noe skikkelig gale. Altså, du hadde gjort noe gale. Og så vet du at du har. Du fortjener en straff. Og så kommer du der og skal få din dom. Du kan ikke slått ned en person. Så får du beskjed, nei, du er fri. Ja, men jeg har jo gjort det. Jeg betjener jo straff. Men naboen din kjøpte deg fri. Ved kausjon. Kjøpte deg fri. Du er fri, mann. Gjelder betalt. Hva hadde du følt overfor den naboen? Hadde ikke du kjent deg som en takknemlighetshjelp? Hadde ikke du blitt ydmyk? Tenk, du kjøpte meg fri. Det var det Jesus gjorde for oss. Han kjøpte oss fri. Og det er viktig, vi er alle på forskjellige plasser i vår trosreise. Sånn sa han i Stråberg, som jeg har lest fra boken her. Det tok han flere år. Han begynte å granske. Men noen er moden for det. Og kan ta imot Jesus. Det står en plass Apostelgjerningene 19:9. Noen forherdet seg og ville ikke tro. Så mange ting er i livet går på vilje. Det vil du tro. Er du klar for å be den bønnen? Gud, hvis det er sant at jeg har hørt det, jeg er ikke helt klar enda, men dette var litt for meg. Du vil ha sannheten. Altså. Du vil jeg at du skal vise det for meg. Men kanskje du sitter her og ser her og ser at jo, dette er sannhet. Jeg vil gi livet til Jesus. Så gjør det. Amen. Vær god. Amen. Det var det jeg hadde på hjertet.